Birleşen Ştatların Ukraynadaki ilçisi Jeffrey Piat, bir regionna parahatçılığın oran alma uçun ortiyetin Günnevar Ukrayna çemileşmesinin üytgömeğinin veri urduğuna etdi. Piat 6. mayda Kiyevde Adat Evropa ve Adatlıq Radiosu ile tökvetde solanına ortiyet Ukraynanın Donetsk ve Luhansk regionlarındaki ortiyetçi separatistler yarak soltanını öz öndürün tanıkları ve raketaları uçara karşı sistemalar ile üstün ediyerdiydi.
The people of Donbas have been the targets of an aggressive campaign of propaganda and misinformation.
Ol Günnevar Ukraynadaki söwüşün merkezinde galan Donbas halkının agressiv propaganda we yalňyş maglumat bermek kampaniýasynyň nyşanasyny öwürlendigini hem sözüne goşdy.
Russia's information war is very effective.
Ortiýetiň maglumat duruşy ören täsirli Piat ortiýetiň döwlet ýetiligindäki mediýasynyň Albaşa we Kiýew parahatçylyk şertnamasynyň durmuşa geçirilmegini bökdeýär diýip berýän habarlaryny nazar alyp aýtdy.
The United States is not providing weapons to Ukraine. Of course we support the peace process and the ceasefire.
Birleşen Ştatlar Ukraynany yara gülen üpçin etmeýär. Biz elbetde parahatçylyk prosesini we atyşygyň besedilmegini gollaýar diýip olaýtdy. Piat Birleşen Ştatlaryň Ukraynanyň özüňi tiýarlygyna we toprak bitewiligine çeýledi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenkanyň parahatçylyk planyny gollaw berýändigini nygtady. Biziň ählimiz parahatçylyk isleýär diýip Piat aýtdy.
We all want peace. Russia has to change its approach to make that happen.
Parahatçylygyň ýol almak üçin ortiýetiň öz çemeleşmesini üýtgetmek zerur. Emma muňa garamazdan ol bir ýerde ortiýetiň we separatistleriň söwgüşi gaýtadan başlamagy taýýarlyk görýänliklerini aňladýan görkezleriň bardygyny bellädi.
We see indications that Russia and the separatists are preparing to reignite the fighting.
Biz ortiýetiň Novorossiýa diýilýän goşuna ören ykjan täälim programmasyny gurnanlygyny bilýärsip Amerikan ilçisi aýtdy. Onuň soňam bir ortiýetiň ýer asman raketa sistemalaryny Ukraina territoriýasynyň içindäki ara gatnaşyk liniýasyna ören golaý getirenligini bilýärsip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýlede Piat Donetsk regionynyň separatist lideri Aleksandr Zakharchenkanyň golaýdaky beýanatyny ýatlatdy. Ol käbir neşetlere esasy maksadyň tutuş regionyny kontrol altyna almakdan ibaratdygyny aýdypdy. Eger Zakharchenkanyň maksady şu bolsa, ol alalasy okumandyr ýa-da fevral aýynyny Minskde gol çeken şertnamasy ýadyna düşenok diýip Piat Adat Ýewropa we Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.